Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Обикновено в тези дни, в края на една година и преди началото на следващата, се правят обобщенията. Какво успяхме и какво не е през отиващата си, какви надежди, какви очаквания имаме за следващата. И така, какви са вашите анализи на 2011-та и очаквания за 2012-та?
Честно казано...
Защо се смеете? Нещо хумористично ли?
Защото първото, което ми хрумна, е една тежка година и с очакването за една още по-тежка.
Ами то това не е за смях.
Да,
за съжаление.
Да, но пък от друга страна някакси въобще не е коледно-новогодишно такова
да.
Нещо. Но като цяло май това би трябвало да бъде обобщението. Тежка криза с очаквания за задълбочаване, депресия, така, някои процеси с съмнителен плюс от типа на така наречената арабска пролет, която все повече и повече почва да намерисва на арабско лято и разведастване на процеси, които надали ще могат да бъдат овладявани в рамките на това, което традиционните западни страни наричат демокрация. Такива неща. Честно казано, не някак си ще ми се да извадя нещо, някаква антитежест, нали, нещо положително от другата страна, но като че ли е трудно. Така че обобщението е мрачновато. А пък така погледа напред по-скоро буди безпокойство, отколкото някак светла оптимизъм.
Какво се прави в такива години, когато навсякъде около нас, не само в България, е тежка криза икономическа и финансова, дълбока? Какво трябва да направят политиците, властта, отговорните хора, за да може по-леко да се посрещат и по-бързо да се излезе от това състояние?
Значи в индивидуален план това, което би трябвало да правят хората, и те също си го правят, е това, което правят и животните в тежки времена. Свиват се на кравай, нали, минимизират жизнените процеси и гледат и чакат да отмине страшно. Това де-факто правят и хората, а честно казано смятам, че това трябва да правят и политиците. Само, че в малко по-разширено.
Е така, ако разсъждаваме, господин Колев, всички се свиваме на кълбо и чакаме нещо. Това нещо как ще дойде, ако ние не сме активни? А особено пък политиците и тези, които управляват България, Европа, света?
Мисля, че ще цитирам Олег Константинов, не съм много сигурен, да по някакъв път го бъркам с Йовков. Вика, сине, ние сме се оплели в кълчищата и колкото по в плежата и колкото по-шаваме, толкова по се оплитаме. Това е положението и в условията на криза. Тук е място за особена активност, освен за тези хора, които искат да пробиват, да правят някакъв бизнес, няма. Както в това число и за правителствата. Колкото повече шават, колкото повече се мъчат по някакъв начин да стимулират и потребление, и цените на фондовите борси, на акциите, да спасяват акции, всичко това нещо води до още по-задълбочаване на депресията и удължаване на кризата. В крайна сметка кризата е така бих оприличил като така високата температура над 40 градуса на един болен човек. Тя от една страна, разбира се, много болезна, човек така го втриса, след това го обливат горещи вълни, но в крайна сметка тя помага да се излекува болестта. Тя убива болестотворните процеси, микроорганизми. Същата е и функцията на кризата. Да, тя е много тежка, много висока температура, но тя идва за да изчисти така света, икономическия свят от болестотворни процеси. Всичките тези неща, за които както вие, така и вашите слушатели повечето знаят, живеенето на версия, натрупването на фалшиви пари, натрупването на фалшиви спестявания. Всичките тези неща в крайна сметка трябва да бъдат изчистени, защото те затормозяват нормалното функциониране на икономиката. Какво трябва да прави едно правителство в такива условия? Те трябва да направи две неща. Фактически те трябва да спаси най-крайно нуждаещите се хора. В този смисъл да отваря, фигуративно казано, разбира се, кухни за бедните. За да няма хора, които да умират от глад и студ. Това е едното. И другото, което е абсолютно задължително, да, така, да спаси децата. Значи жените и децата, майките и децата първи в лодките. Това е преди всичко образование. Значи времето, в което няма да имаме някакво бурно развитие на икономиката, трябва да се използва, за да се заложат основите на бъдещето. А в бъдещето, в крайна сметка, е качеството на хората, образователното ниво, професионалната квалификация на хората. Ето това е, което според мен трябва да се прави в условията на криза. И за съжаление се страхувам, че някакси не се разбира. Не се разбира, разбира се, не само в България, не се разбира и в много други страни, които се мъчат всячески де-факто да правят някакво стимулиране на икономиката. Всичко това са глупости на търкалета като цяло. Една икономика, говоря за ефективна икономика, се развива сама, а не благодарение на държавата. Всяка икономика, която се развива благодарение на държавата, в крайна сметка е нежизнеспособна. И всичко това ще доведе до продължаване на кризата, а като крайен ефект ще има така обесценяване, превръщането на реалните спестявания на хората в фикция, а пък нереалните пари под формата на акции и такива виртуални активи ще бъдат осребрени благодарение именно на спестяванията на обикновените хора. В този смисъл големите акули ще успеят да осребрят своите пари, за разлика от обикновените хора, които няма да успеят.
Противно на вашите разсъждения, господин Колев, западните лидери проявяват една подчертана активност напоследък, особено изразена на последната им супер среща на 8 и 9 декември, на която се постави много остро и категорично въпроса за солидарността между държавите от Европейската общност. Солидарност, която се изразява в това число и в финансова подкрепа за онези, които, за съжаление, нарушиха правилата на Маастрихт и се отклониха от Лисабонския договор. Предстои България да вземе своето решение. Ще участва ли в този фонд на солидарността? Вашето мнение, какво трябва да направим ние в тази ситуация?
Ами, значи, до голяма степен всичко това зависи от реалността на тази декларирана солидарност. Тъй като много често солидарността има формата на това, че вие ще плащате, а пък ние ще викаме браво. Тази солидарност, честно казано, така, не е солидарността, в която ние трябва да се включим. Това от една страна. А от друга страна, много често, именно благодарение на това, че си малък и слаб, те поставят в позицията да плащаш, а пък другите да викат браво и да печелят дивиденти от това. Опасно е в тази ситуация да си малък и слаб, а за съжаление ние сме точно такива. Не мога да дам рецепт, разбира се, това, което съм сигурен, е, че ако искаш да бъдеш член на една общност, в крайна сметка, трябва да носиш както, да поемаш както плюсовете, така и негативите. Разбира се, ако не си поставим предположение, че само ти и другите малки и слаби като тебе го правят, а другите дали лапат позитивите.
Да. Много често напоследък самата аз се вълнувам от темата за лидерството и неговата липса напоследък почти навсякъде. Защо така се случи, че годините на тежка криза сега не можаха все още да родят своите големи лидери, които да намерят изхода, за разлика от годините след Втората световна война, след Студената война? Обикновено времето на големи кризи и катаклизми ражда и своите герои, в това число и своите лидери. Сега не забелязваме подобно явление. Защо така се случва?
Честно казано, не съм склонен да интерпретирам историята точно по този начин. Да кажем, някой би казал, че след голямата депресия в Съединените щати имал голям лидер под формата на Рузвел, само че не съм сигурен да кажем, че така наречения план New Deal е изиграл положителна роля, изиграл повече положително, отколкото отрицателна роля. Но разбира се, затова си историците и икономистите, за да съдят. Сега големия проблем е, че лидер на какво? Значи казвате, няма лидер. Лидер на какво? Лидер на държава. Добре, да, в момента държавите в Европа специално се намират в едно много разкрачено положение, при което така, ушким са заедно, но всъщност не са много заедно и всяка коза за своя крак всеки придърпва чергата към себе си. В този смисъл да бъдеш лидер, примерно да кажем на Испания, да едва ли има някакво особено значение. Да бъдеш лидер на Германия. Да, наистина велика, голяма страна, велика страна. Само че доколко един германски лидер е в състояние да се оправи в една толкова насипно състояние, каквото представлява към момента Европейски съюз. Така че много трудно може човек да си представи от какъв лидер има нужда света, Европа, света към този момент.
Последните месеци на 2011 година бяха съпроводени с сериозни социални активности, много синдикални действия, стачки, протести, шествия и така нататък. За какво ни разказват те, какво ни доказват и показват тези социални протести? Разговарям с Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана.
Значи преди всичко страх. Страхът, че няма да можем да живеем както сме живели до сега. Страхът от това, че нали, ще обедняваме, ще живеем по-тежко, ще живеем по-трудно. И от друга страна някаква надежда, че може би нещо може да се направи, че има някакви позитивни ходове от една страна. И от друга страна желанието да се спасим ние тук и сега, пък другите да правят какво се считат. В общи линии това е положението. Значи кризата се събужда доста така себични инстинкти и страхове, разбира се. И всичко това, което виждаме, до голяма степен е проявление на страх. Железничарите казват, трябва 2000 човека да се освободят. Да, ето чудесно, знаете, че трябва. Само че едновременно с това са примерно не 2000, а 6000 6000 човека в тези домакинства, които в условия на криза дали ще успеят да си намерят работа, дали ще успеят да вържат двата края, дали ще успеят да изплащат кредитите за телевизора, за пералнята, за апартамента. Всички тези неща съвсем естествено пораждат страх. Вижте, само преди 3 години. Като ме съкратят, голяма работа. Тогава имаше дефицит на работна ръка. Ще се оправя, ще намерим работа. Сега нещата далеч не седат по този начин. И съвсем естествено хората се вълнуват. Хората се мъчат всячески да отклонят горчивата чаша от себе си и да я тласнат в някаква друга посока. Това е положението.
Знам, че социолозите се въздържате да коментирате изследвания на не ваши изследвания, изследвания на други социологически агенции, но няма как да не ви попитам, че така се получи за годините на прехода най-любимия, най-харесвания, с най-високо доверие премиера Бойко Борисов. Далеч след него са Кобургоцки, Костов, а на последно място е Сергей Станишев. С какво си обяснявате подобно явление вие?
Ами, до голяма степен с слагачеството на тази колежка, която публикува тези данни, от една страна. От друга страна бих противопоставил на същите тези данни един, може би малко премълчан от медиите факт, но примерно свиркването на господин Борисов онзи ден в така любимата му зала, спортна зала, новооткритата Армеец,
Сигнал и знак за какво е това освиркване? То не е първото, впрочем. Най-напред беше в на един футболен мач на Лудогорец.
Да, точно така. Това е един много простичък сигнал, че хората почват да се уморяват от любовта си към господин Борисов. Почват да се уморяват от непрестанното му появяване тук и там, от подсказването на главния комисар на полицията, и премиера, ако си спомняте случая с заложниците в Сливен. Такива неща от една страна, и от друга страна, разбира се, аз вече говорих за кризата, съвсем естествено, господин Борисов дойде на власт с надеждата, така много голямата надежда, че той ще успее да отклони горчивата чаша на кризата от устата на българите. От една страна, разбира се, това беше единият аспект, другия беше все наказващата голяма ръка, която така с железен мрук ще смаше лошите, и богатите, и зетниците, и всички тези неща. Разбира се, нито едно от тези неща не се случи. И съвсем естествено следва реакцията. Вижте, наистина господин Борисов е не просто премиер, който така вдъхва надежда. Той вдъхва, като така с имиджа си на човек от народа, вдъхва любов. Но вижте, кое е отрицанието на любовта?
Какво е отрицанието на любовта? Омразата?
Да, естествено. Докато, примерно, да кажем, Симеон Савско-Бургоцки, той към него нямаше любов. Той дойде с надежда. Кое е отрицанието на надеждата? Разочарование. Много по-мекота форма.
Да.
Докато...
Значи тук страстите и чувствата са много по-силни, искате да ви кажа.
Именно това. И в резултат от това се страхувам, че както господин Борисов така дойде на вълните на клиента на народната любов, доста бързо е възможно той да така да бъде оброган, но не на базата на разочарование, на базата на гняв и омраз. Емоциите тук имат огромно значение, и това се случи в арена Армеец, примерно, в тези случаи. Все повече и повече почва да избива така отрицанието на любовта.
А да ви попитам и накрая, как ще си обясните поведението в същата тази вечер на виден представител на опозицията, какъвто е Румен Петков, който е станал да защитава премиера и да обвинява публиката в виновност, че е освиркала? Виждате ли вие?
Не, в случая смесвате две лица. Значи, Румен Петков не е обвинявал публиката. Този, който обяви публиката за тъпа и неблагодарна, е председателя на федерацията.
Да. А Румен Петков?
А Румен Петков просто каза, че наистина това е...
Че публиката се държи невъзпитано.
Не, той каза, че наистина това е станало благодарение на господин на премиера, така и личните усилия на правителството и така нататък. Вижте, до някъде той е прав. Другият въпрос е, че когато един опозиционен лидер хвали лидера на управляващата партия, това изглежда малко странно наистина. Сега, доколко става въпрос за политическа изява или просто пристрастност на господин Петков към мотоспорта, вече това не мога да
гадая. Да, това е само штрих към общата картина, в която живеем. Накрая, вашите очаквания за 2012, освен че ще е по-лоши от 2011, няма ли никакъв оптимизъм, който да заложим?
Аз искрено се надявам, и това може би е оптимизма, че и социолозите, и икономистите по някой път грешат. Така че нека да си пожелаеме и социолозите, и икономистите да сгрешат, и 2012 година да бъде на година, в която светът наистина ще стане по-разумен, по-спокоен, и хората наистина ще почне да живеят по-спокоен.
Дано, благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви весели празници и успешна нова година.
И на вас и на вашите слушатели.
Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана.